Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Амоса. В сьомому розділі цієї книги ми розглянули перших три видіння пророка. Четверте видіння займає весь восьмий розділ книги пророка Амоса. Розуміння цього видіння є дуже важливим. Воно допоможе нам зрозуміти окремі місця книги пророка, що ми їх розглядатимемо далі. Глибоке розуміння цього видіння прояснить нам деякі речі, що казав Ісус Христос. Отже, пророк Амос пише. Читаємо перший вірш. «Ось що Господь Бог показав мені у видінні. От кошик стиглих літніх плодів». Про кошик, наповнений стиглими плодами, можна говорити довго. Я дуже люблю фрукти. Як на мене, всі фрукти є чудовими та смачними. Мені подобаються і яблука, і груші, і вишні, і сливи, і виноград. Мені до смаку цитрусові та інші плоди. Отож, немає нічого більш принадливого за кошик стиглих літніх плодів. Разом з тим, такий кошик несе в собі певне послання. Перш за все, кошик стиглих плодів свідчить про те, що врожай зібрано. На деревах вже не залишилося плодів. В минулому році абрикосове дерево, що росте в моєму садку, подарувало мені врожай чудових плодів. Однак зараз мені немає потреби йти дивитися на це дерево, чи є на ньому плоди. Дерево стоїть голе, врожай зібрано, плодів на гілках немає. Плодів не буде на ньому до наступного року. Таким чином, ми бачимо, що кошик стиглих смачних плодів свідчить про закінчення збирання врожаю. Крім того, стиглі плоди у кошику піддаються швидкому псуванню. Якось до мене у гості мав завітати проповідник з далекого краю. Напередодні його приїзду ми приготували для гостя кімнату. Я вийшов у садок та назбирав кошик чудових стиглих абрикосів. Цей кошик я заніс до кімнати нашого гостя. Ввечері ми отримали телеграму. В ній було сказано, що його приїзд затримується принаймні на тиждень. Дізнавшись про це, ми просто зачинили двері приготованої для гостя кімнати. Ми просто забули про кошик з абрикосами. Коли наблизився час приїзду нашого гостя, ми знову відкрили цю кімнату. Запевняю вас, запах, що стояв у ній, був не дуже приємний. Мали пройти кілька тижнів, перш ніж цей бридкий запах зник. Отже, в кошику стиглих плодів міститься послання для нас. Бог наводить яскравий образний приклад. Далі читаємо в книзі пророка. «І Бог спитав, що ти, Амосе, бачиш?» Я відповів, «Я бачу кошик з стиглими плодами». Господь сказав до мене, «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу його вже більше». В попередньому розділі ми бачили, що коли Бог збирався покарати народ Ізраїлю, пророк Амос молився за порятунок Ізраїлю, і Всевишній Бог змінював свій намір і стримував свою караючу руку. Однак тепер кошик стиглих плодів свідчить про те, що час збирання врожаю минув. Доля Ізраїлю вирішена остаточно. Північне царство Ізраїлю наблизилося до крайньої межі. Наближається час покарання. Зібраний врожай символізує невідворотність покарання. Час збирання врожаю означає час покарання. Він припадає на кінець віку. Я вважаю, що декотрі речі, про які говорив наш Господь Ісус Христос, люди розуміють неправильно, якщо вони не розуміють, що означає час збирання врожаю. Ісус Христос говорив своїм учням, «Жнива великі, та робітників мало. Отже, просіть господаря жнив, щоб вислав жінців на жнива свої». Наш Господь проголосив ці слова наприкінці віку, коли правосуддя наближалося до свого кінця. Ісус Христос мав бути розп'ятий. Він сказав, що йому потрібні женці, котрі підуть до Ізраїлю. Після смерті Ісуса на Христі ми маємо зовсім іншу ситуацію. Для цього віку милості Господньої Ісус Христос дав нам притчу про сіяча. Сіяч виходить у поле сіяти насіння. Послання Господа для нашого віку лунає так: «Ідіть у світ та провіщайте благовістя Господнє». Друже, йди у світ та засівай насіння. Настав час сіяти Слово Боже. Моє завдання і твоє завдання – просто сіяти. Робити навернення у віру – то вже справа Господа. Ми віримо, що Дух Божий донесе Слово Боже до серця людини і зробить її дитиною Божою. Друзі, ми просто є сіячами. Ми не є женцями. Жнива, час збирання врожаю, говорять про кару Божу. Вони говорять про кінець віку. Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб у світі сіяти істину Слова Божого. Я прагну тільки цього – донести людям це послання. Я прагну спонукати всіх віруючих робити те, до чого покликав нас Всевишній Бог. Сьогодні наша справа полягає в тому, щоб сіяти насіння Слова Божого. Пророк Амос далі проголошує. Читаємо третій вірш. «І співи храму стануть того дня квилінням Слово Господа Бога. Багато трупів буде, бо ворог на кожному місці накидає їх». Храм Божий, місце для прославлення Всевишнього Бога, стане місцем розпачливого ридання. Місце, де люди раділи присутності Бога, перетвориться на місце жалібного квиління. Повсюду лежатимуть тіла померлих людей. Яке страшне пророцтво! Бог далі говорить: «Слухайте це ви, що раді б бідного пожерти і винищити всіх убогих з землі». Знову Всевишній Бог говорить про жорстоку експлуатацію бідних людей. Як ви, напевне, пам'ятаєте, я вже детально розглядав це питання. Однак я вважаю, нам дуже важливо зрозуміти ставлення Боже до бідних людей цього світу. Я добре знаю, що це таке – бути бідним. Я сам був таким. Мій батько був робітником і отримував невелику платню. Нашій родині ніколи не вистачало грошей. За часів пророка Амоса Всевишній Бог звинувачував народ Ізраїлю в тому, що він радий бідного пожерти і винищити всіх убогих з землі. Тобто життя бідних людей було зведено до такого рівня убогості, що для них стати на ноги було практично неможливо. Бідні люди завжди страждають сильніше, якщо народ є безбожним народом. Я не думаю, що хтось стане заперечувати таке ствердження. Далі Бог продовжує. Ви говорите: «Коли то мине новомісяча, щоб нам продати хліб наш, і субота, щоб нам засіки відчинити, і зменшивши міру, і збільшивши ціну шекеля, невірною вагою шахрувати». Друже мій, якби ти опинився серед людей того часу, а особливо в Єрусалимському храмі, ти б навряд чи зрозумів, про що саме говорить тут Господь. Ти б на власні очі побачив, що жителі Ізраїлю дотримуються всіх ритуалів згідно наказів Всевишнього Бога. Проте справа полягає в тому, що Всевідаючий Бог добре знав, що було всередині цих людей. Новомісяча та субота вважалися священними днями. В такі дні заборонялося працювати і займатися будь-якими справами. Бог говорить про те, що навіть коли багатій приходив такого дня до храму, аби поклонитися та прославити Бога, через свою пожадливість та ненажерність він думав про завтрашній день, коли він матиме змогу робити гроші, обдурюючи своїх клієнтів. Жителі Ізраїлю не тільки скоювали гріхів впродовж тижня, вони приносили свій гріх навіть до храму. Яку непривабливу картину тогочасного Ізраїлю ми бачимо. На жаль, сьогоднішня ситуація не є кращою. Бог продовжує звинувачувати жителів Ізраїлю. Читаємо шостий вірш. «Щоб нам купити бідолах за гроші, а вбогого за пару капців, і продати висівки пшениці, щоб нам купити бідолах за гроші. Бідняки іноді були змушені продавати себе у рабство. Закони Моїсея дозволяли робити таке. Убогого вони купували за пару капців, яка жалюгідна ціна. Убогим вони продавали висівки пшениці. Це означає, що вони збували негідний товар. Такий товар чесний підприємець повинен був викинути. Про це дуже добре сказав Давид. «Я не можу принести Господеві, моєму Богові, все палення, що мені нічого не коштує». Отже, не випадково наш Господь Ісус Христос, перебуваючи у земному світі, сидів та спостерігав, що жертвували люди, приходячи до храму. Чи повинно це цікавити Його? Звичайно, так. Господа нашого Ісуса Христа вельми цікавить, скільки і чого ми віддаємо Йому і скільки залишаємо собі. Мені здається, що ви, шановні слухачі, можете вважати мене однодумцем пророка Амоса. Можливо, я так люблю цю людину, пророка Амоса, через те, що він говорить речі, які наповнюють моє серце. Амос сам був бідною людиною. Він говорить про те, що я добре розумію. Ми бачимо, що пророк Амос пояснює, чому Ізраїль є схожий на кошик стиглих плодів. Позитивні якості Ізраїлю були такими ж нестійкими та скороминучими, як і свіжість стиглих плодів. Про це, наприклад, свідчило відношення до бідних та убогих людей. Пророк Амос стверджує, «Господь присягнув славою Якова, повіки не забуду ані одного з їхніх учинків». Господь присягнув славою Якова. Слава Якова – це наш Спаситель, Ісус Христос. Всевишній Бог присягнув Месією, котрий мав прийти незабаром. Нічим більшим присягнути неможливо. Зверніть увагу, про що присягнув Бог. «Повіки не забуду ані одного з їхніх учинків». Ми переконалися в тому, що Бог не забуває ніколи вчинки жодного з нас, як віруючої, так і невіруючої людини. Ті з нас, котрі є віруючими в Бога, одного дня постануть перед престолом суду Христового, щоб кожен прийняв згідно з тим, що він робив у тілі, чи добре, чи зле. 2 Коринтян 5:10. За днів пророка Амоса ізраїльський народ скоїв багато гріхів та викликав гнів Всевишнього Бога. Він пам'ятатиме всі їхні гріхи. Далі пророк Амос проголошує, «Хіба не затрясеться через це країна, і не затужить кожен, хто живе в ній? Уся вона, немов ріка, піде вгору і скаламутиться, і знову осяде, як ріка Єгипту». Декотрі тлумачі вважають, що тут йдеться про землетруси. Так, це можливо. Я не можу заперечити цього. Однак я вважаю, що Бог покарає Ізраїль настільки суворо, що затремтить його земля. Навіть сьогодні відвідувачі Самарії та горбистої місцевості навколо Гілгалу та Бетелу вражаються страшним виглядом цього краю. Колись це був край з буйною рослинністю, тут було багато дерев, але сьогодні це майже гола земля. Сьогодні цей край несе ознаки суворої Божої кари. В наступному розділі книги пророка Амоса ми побачимо, що обіцянки Всевишнього Бога стосовно майбутнього стосуються також і землі Ізраїлю. Вивчаючи пророцтва, ми повинні пам'ятати про те, що коли Бог обіцяє покарати або благословити країну, його обіцянка відноситься як до народу цієї країни, так і до його землі. Це є однією з причин, чому я не можу погодитися з такою точкою зору, коли стверджують про виповнення пророцтв Святого Письма, посилаючись на повернення євреїв до цього краю в наші дні. Незважаючи на їхнє фізичне повернення до цього краю, вони ще не повернулися духовно до Бога. Сьогодні цілком очевидно, що цей край не має Божого благословення. Тут нічого не змінилося. вони залишаються далеко від Бога. Дійсно, на землі Ізраїлю в останні часи виконано велику роботу. Осушено болотисту місцевість, зрошувальні системи повернули життя багатьом ділянкам колишньої пустелі, що зацвіли неначе троянда. Проте таких оазисів замало навіть для такого невеликого за розмірами краю. Таким чином, я не можу сказати, що виповнилися ці великі пророцтва. Останнє повернення Ізраїлю до своєї землі ще не відбулося. Не будемо забувати про те, що сьогодні за межами Ізраїлю живе набагато більше євреїв, аніж у самому Ізраїлі. Отож, Бог проголошує вустами пророка Амоса: «І станеться в той день слово Господа Бога. Я сонце заповім заходити опівдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю». Пророк Амос говорить про той день. Як ми вже знаємо, цей вираз означає «день Господній». Взагалі цей вираз означає початок періоду великих страждань та великої скорботи. Адже в стародавньому Ізраїлі новий день починався з ночі. Амос провіщає події, що відбудуться дуже скоро, та події, що стануться в далекому майбутньому. Це ще не настав день Господній. Ще сонце не зайшло опівдні, ще не найшла на землю пітьма серед ясного неба. Коли Амос виголошував своє пророцтво, все це було в далекому майбутньому. В наступних рядках пророк звертається до близького майбутнього Ізраїлю. Його вустами Бог проголошує: «Я оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент, я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину, наведу плач, немов по синові одинакові, так воно буде до кінця, немов гіркий день. Оберну ваші свята в смуток». Всевишній Бог наказав ізраїльському народу відзначати семеро свят. Під час трьох великих свят жителі Ізраїлю чоловічої статі повинні були поставати перед Богом. Вони повинні були приходити до Бога з радістю та захопленням. Ці свята мали бути часом подяки Богу, його звеличення та прославлення. Тепер же Бог говорить, що оскільки вони відзначали ці свята, але не прославляли його, він перетворить ці свята на смуток. Святкові дні стануть повною протилежністю того, чим вони мали бути за планом Божим. «Я оберну всі ваші пісні в лемент». Коли впаде Божа кара, ізраїльський народ вже не співатиме веселих та радісних пісень. Лунатиме лише лемент розпачу та страждань. Незважаючи на те, що я не є музикальний критик, я з цікавістю спостерігаю тенденції розвитку сучасної музики. За часів моєї молодості були популярні мелодійні ліричні пісні. Потім набув популярності джаз та рок-н-рол. Сьогодні панує важкий рок та метал. Чи відчуваєте ви яку-небудь радість в такій музиці? Сучасні пісні та мелодії мають особливо виражений ритм. Через це під них можна робити найрізноманітніші рухи та викрутаси в танці. Однак майже всі такі рухи, такі танці, не потребують ніякої роботи мозку людини. Музика такого типу стимулює саму лише плоть, саме лише тіло, але не дає справжньої радості та захоплення. На жаль, саме така музика лунає в сучасному світі. Як на мене, ця музика є сумною та трагічною. Лемент смутку та жалоби. Тому мене вражає провіщення Всевишнього Бога: «Я оберну ваші пісні на лемент. Я наведу плач, немов по синові одинакові, так воно буде до кінця, немов гіркий день. Вереття на кожній людині, лисина на кожній голові. Все це ознаки глибокого смутку та страждання. Все це точно виповнилося під час покарання. Друже, коли ми відкидаємо Божу благодать, коли ми живемо законами цього світу, коли ми далекі від нашого Спаса та нашого Господа Ісуса Христа, наше життя приречена на смуток та на лемент. Але коли ми приходимо до Господа і приймаємо Його в наше серце і в наше життя стає зовсім іншим. Воно наповнюється особливим змістом і особливою радістю. Коли ще хтось із вас не прийшов до Господа, Бог любить вас і чекає на вас. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.